Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader, die hemele vertel u roem, en die werke gaan u ver vooruit. Alles wat u gemaakt het, en nog steeds bezig is om te maak, al die dinge wat u so sorgsam onderhou, vertel een groot verhaal. U grootheid en majesteit skitter die wereld deur. Ons moet net ons oor oopmaak en kyk, en ons oor oopmaak en luister. Ons dankie vir die lig van die woord, daarin mag ons wandel, en hoe salig is ons dat dit alles moontlik is. Dankie Heere vir al die bemoeienis wat u met ons maak, elke dag weer, en ook die dag het ons het weer so degelijk bemerk hoe liefdevol bezig u met ons levens is. Al die groot dinge word deur u in stand gehou en regeer. Elke gebeure van elke dag staan opgeskrywe in die boek. Daar is nog nie woord op ons mond nie, en u ken al die gedagte daarachter. Dankie dat u besig is met die gewone dinge van elke dag. Ook dit is vir u belangrik. Heere, daar val nie somme net een mossie op die aarde nie, en nie somme net een haar van ons hoof nie. As ons daarin dink, dan raak het vir ons te wonderbaar en te groot. Ons staan nie by al die dinge stil nie. Ons gaan voort, ons het ding om te doen. Maar u, ons almagtige God, is oor alles besorgd. Vergeef ons waar ons u bedroef en vertoorn, as baie dinge wat ons sê en doen, wat nie tot u eer is nie. Ons is baie keer besig met ons eie dinge, nie met u dinge nie. Ons soek nie altyd u eer nie, en u koninkryk en die groei daarvan staan nie altyd bo op ons agenda nie. U gee vir ons baie middele, en ons moet bely dat ons baie keer die middele misbruik. As ons na ons aarde kyk hoe dit deur mense tot 'n verval gebring word, dan kry ons skaam, en ons word hartseer. Daar is soveel tekortkominge en gebreke. Here, ons pleit by u vir volkome vergifnis van sondes. Nie net vir ons nie, maar vir al u kinders wat u wêreldwyd aanroep. En terwille van die koms van die koninkryk bid ons dat u nie met ons die pad ophou loop nie, ook nie met ons ongeduldig sal raak nie. Lei ons elke dag weer in die stryd en die sonde. Tel ons op nuut op. Moenie laat ons bly lê nie. Here, as ons foute maak, gee dat ons uit ons foute sal leer, jonk en oud. En maak ons so baie bereidwillig om nou onderrig te word. U het u woord vir ons gegee as lamp vir die voet en lig op die pad. Dankie vir die kosbare belydenis wat ons mag hê, wat ons deel met kerke, deur die wêreld, deur die eeue. Laat ons nooit moeg word om onderrig te ontvang nie, en ook om daardie onderrig weer deur te gee na ander nie. Bewaar en lei ons in die vrees van die naam. Gee ons so 'n geseënde erediens, en ook vanaand wat ons alles verder mag doen, dat het in die lig van die woord sal staan. Seën ons in die week wat voorlê, al die werk wat aangepak word, dat ons het met oortuiging en met liefde en oorgawe sal doen. Hoor ons uit genade, troue God, om Christus wil. Amen. Ons sing nou saam met Psalm 61. My geloftes en gebede, nietighede, het die Here nogtans gedenk. En hy het vervul sy woorde, skone oorde as besitting my geskenk. Verse 1, 4 en 6, Psalm 61.
Thank you.
Ons gaan een antwoord op die woordbediening uit Psalm 47 vers 4 sing. Vanavond in die prediking gaan ons stilstaan by ons belydenis in Sondag 18 oor Christus se hemelvaart. En daarvan lees ons in Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons aan u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sal julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my vader, omdat my vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem en hy is vir ons daar ten goede totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot in die einde van die wêreld soos hy beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref is hy nie meer op die aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie, en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buiten sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie sy krag ons soek, wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. Geliefde broeders en susters, die opstanding van Christus is die eerste groot tree op die pad van verhoging wat hy gegee het. Dit was enorm verlossend en krachtig. Met sy opstanding breek hy letterlik die bande van graf en dood en hel. En hy vat ons saam. Hy breek dit vir ons onthalwe, sodat ons ook deur die graf kan kom en uit die dood kan opstaan en dat ons van die hel gespaar kan bly. En nou kom ons by die tweede tree van Christus se verhoging, hemelvaart. Weer 'n enorme tree, letterlik en figuurlik. Nog 'n tree waarna hy ons saamvat, want dit is toch die groot ding van Christus. Hy laat sy Christene nie alleen nie. 'N tree met enorme betekenis, en daaroor gaan het in die Heidelbergse Katechismus Sondag 18. Twee van hierdie vier vrae wat ons belei, lyk op die oog af baie leerstellig, is dogmaties. Dit gaan oor Christus se twee nature. Die vraag is of Christus se goddelike en menslike natuur nie dalk met hemelvaart van mekaar geskei word nie. En die antwoord is baie duidelik, nee. Christus, ons verlosser, is God en mens tegelijk, altyd en ooral. En is vir ons so goed om dit te weet, baie belangrik om te weet. Sy menslike natuur is vandag in die hemel. Is vir ons 'n betroubare waarborg. Sy goddelike natuur is in die hemel en op die aarde, dis ooral teenwoordig. Daar in die hemel is hy ons voorspraak by die Vader. Hier op die aarde is hy by ons, tot aan die volleinding van die wêreld. Ons is nooit alleen nie. Daar is 'n onbreekbare band tussen ons verlosser in die hemel en sy kerk hier op aarde, soos wat daar 'n onbreekbare band is tussen Christus wat God en mens is tegelijk. En daaroor mag ons vanaand meer hoor, hierdie eenheid tussen ons en Christus. Na hemelvaart hou hy die band met sy kerk op aarde. En ons daar drie sake wat ons bely, spesifiek aan die hand van vraag en antwoord 49. Christus is ons voorspreker, hy is ons plekbereider, hy is ons trooster. Voorspreker, plekbereider en trooster. Hoe is Christus' hemelvaart vir ons voordelig? Weggaan van mense is altyd traumaties. Is nooit aangenaam om vir mense vir wie jy lief is tot ziens te sê nie, vooral nie as hulle ver weggaan nie, en as hulle lank weggaan nie. Christus het weggegaan. Wat helpt het ons? Wat er nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Een voorspraak, dis iemand wat namens jou praat, wat in jou plek praat. Jy kan maar stil bly, hy doen die praatwerk. In die hof het die mens so een voorspraak, so een prokureur of advokaat. In die hof sal jy nie altyd weet precies wat om te sê nie, en as mens baie bly dat daar iemand is wat vir jou praat. Nou, Christus is ons voorspraak. Op 'n baie groter en heerliker manier en voortreffeliker manier doen hy dit as wat ooit iemand op aarde dit vir ons kan doen. Ons verlosser wat hier in die hel was, wat in die dood was, wat in die graf was en het oorwin het. Hy wat al die dinge beleef het, hy staan daar in die hemel op hierdie oomblik terwyl ons hier in die kerk sit. En hy staan daar voor die Vader. En hy praat namens ons. Ons is stil, ons praat nie nou woord nie, ons luister. Maar Christus praat. Gestel vir oomblik, Christus was nie daar nie. Gemeente, dan sou dit beteken dat ons met ons eie brouwerk voor God moet staan. Sonder Christus ons voorspraak, sou die Vader se regverdige toorn oor ons losgebrand het. Ons kan alleen maar baie dankie sê, dat ons 'n advokaat het, wat vir ons instaan. Ons het iemand, wat vir ons die saak kan opneem, en mag opneem, en wil opneem. En nou moet ons oplet, hy is ons voorspraak. Dit wil sê, hy doen nie maar net so nou en dan voorspraak nie. Hy is die hele tyd tussen ons en die Vader. Daar is geen oomblik van die dag wat verby gaan, dat Christus nie met sy volmaakte werk voor God gaan staan nie. Die Heere God kyk uit die hemel na sy mensekinders op aarde, en hy kyk altyd deur Christus na ons. En nou die laaste belangrike woordjie in die eerste sin van antwoord 49. Christus is ons voorspraak in die hemel. Hier op aarde het hy gewerk, het sy werk klaargemaak. Hy het voldoen aan al die eise wat die Vader gestel het. Hy het die pad van vernedering om ons te help, ten volle geloop. Hy het nie 'n tree gemis nie. Wat onreg was, het hy reggestel. Deur helse lyding het hy die straf op die sonde gedra, hy het weggedra. Deur sy dood het hy die pad na die lewe oopgemaak. Die deure staan wawyd oop. Hy het as 'n koning uit die graf uit opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. En daar in die hemel het hy die verdiende reg om vir sy volk in te staan. Hy mag voorspraak doen. Hy word toegelaat om dit te doen. Hier op aarde kan nie enige iemand namens jou in die hof gaan praat nie. Dis prokureurs en advokate, mense wat geleer het, mense wat toestemming kry. Nou Christus het toestemming. Voor sy kruisiging, gemeente, het Christus ook al vir ons ingestaan. Ons lees op heel wat plek in die Bybel dat hy vir sy kerk bid. Een van die heel aangrypendste gebede is seker in Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed. Hy het sy disippels aan die genade van God opgedra, hy het vir hulle gepleit. Maar na sy hemelvaart word het so anders. Christus sê in Johannes 16 vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Die disippels het voor die hemelvaart gebid, al die gelowiges het gebid. Maar hulle kon nooit bid, Vader, verhoor ons om Christus wil nie. Dit wat ons so eie het in ons gebede, dit kon die gelowiges in die Ou Testament nie bid nie. Want Christus se werk op aarde was nie klaar nie. Die groot stryd en die kruis lê nog voor. En nou as dit hemelvaart is, dan word alles anders. Dan word die gebede van die gelowiges ook anders. Christus is deur sy Vader in die hemel opgeneem. En daar staan hy as enigste hoëpriester vanaf daardie oomblik en hy doen voorspraak. Hy pleit by God. Al ons gebede wat ons hier bid, al ons smekinge op aarde, al ons versigtinge wat ons nie mooi in woorde kan sit nie, dit lê hy aan die Vader voor. En daarvan het ons gelees in Johannes 14 vers 13. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Voor sy kruisiging wys Christus op die betekenis van die hemelvaart. Terwille van hom word daar geluister na gebede. Ons bid deur hom tot die Vader. En hy maak van ons swak, onvolkome gebede 'n kostbare wierookoffer wat voor God aanneembaar is. Hy maak dit ontvanklik in die hemel. Hemelvaart, broeders en susters, gee diepte aan ons gebede. Ons hoef nie skaam te wees om te bid nie. Ons hoef nie bang te wees om te bid nie. Want Christus vat hierdie gebede en hy lê dit aan die Vader voor. En ons mag weet, God luister. En ons sien ons hier op aarde hoe mense bid. Een gelowige gesin gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons veiligheid. Gee ons werk. Gee ons bewaring. Gee ons gezondheid en krag en vrede. U weet wat u bid by die huis. Paas, maas, kinders saam. En dan vat Christus daar die gebed van hierdie huisgesin en hy lê dit aan sy Vader voor. En hy sê, Vader, gee hulle hierdie dinge. Gee hulle meer as wat hulle vra, want partykeer vra hulle verkeerde goed. Hulle weet nie altyd reg wat om te bid nie. Hulle vra dikwels onbeholpe. Maar Vader, verhoor hulle, want ek het dit wat hulle in geloof vra vir hulle verdien. Hulle mag dit kry. En dan gebeur het hier op aarde, dat jy in jou binnenkamer bid. Jy en jy alleen. En jy bid, Vader, vergeef ons ons skulde, ons bitterheid en ons hardkoppigheid. Vergeef my my eie waan en my beterweterigheid en my sug na materie. En my sondes waarvan u en ek weet. Hier in die binnenkamer worstel mens op tye met God. En wat doen Christus met daai worsteling? Hy vat dit en hy sit dit voor die Vader neer. En hy pleit, Vader, vergewe haar en vergeef hom. Want ek het met my kostbare liggaam vir daardie kind van u betaal. Skryf my onskuld op daar die kindse rekening. En ons sien nie mis hier op aarde hoe mense bid, as daar siekte is, of terug teleerstellings en terugsla. En dan bid ons en ons smeek, Here, ons vra vir gezondheid en vir beterskap, verlig die pyn, as het so moet bring dan toch net een genadige einde aan hierdie lyding. Nogtans nie ons wil nie, maar laat u wil geskied. Daar word soveel gebid. In hospitale en in ouwe tehuise. En wat doen Christus dan? Dan vat hy die gebede en hy vat die trane en hy leg dit voor die Vader neer, en hy sê, Vader, gee hulle lewe, gee hulle ewige lewe, want ek het ook vir daardie siek gelowige my lewe gegee, en ek het vir hulle in die graf gelê, en ek het vir hulle die alleenheid van die hel deurgegaan. En op aarde bid hierdie gelowiges in die erediens, hou u hand van bewaring oor die kerk, hier en oral oor die wêreld. Bring hulle tot inkeer wat dwaal, gee ywer wat onblusbaar is. En broeders en susters, dan vat Christus hierdie gebede, wat ons ook in hierdie erediens bid, en hy lê dit aan God neer, Vader, seën my kerk, my bruid, gee die ywer wat voorgevra word, want ek het my lewe vir my bruid afgelê, ek het my kerk lief, luister vir hulle, bid, en julle sal kry. Dit was hemelvaart, broeders en susters, ons het 'n voorspraak, wat namens ons praat, ons praat nie maar net 'n gat in die lug in nie, ons bid nie maar sommer net 'n paar woorde nie, ons is besig met Vader wat hoor, dag en nag, kan jy maar jou hande vou en jou oë sluit, tydig en ontydig, en in die hemel, neem Christus die gebede aan, en so troos hy ons, is nie al nie, hy berei ook vir ons in die hemel plek voor, dis die tweede wat ons bely, gevaar het gedreig, toe Jesus die laaste noodsaaklike onderrig vir sy disippels gegee het. As ons dink, Johannes 14 tot 16 word geplaas in die week voor Christus se kruisiging, weldra as vir die tyd aanbreek, dat hy gevang moet word, en soos 'n misdadiger behandel word, verhoor en gekruisig word. Hieroor sê hy heel aan die begin van Johannes 14, moenie dat julle hart ontsteld raak nie. Glo in God en glo ook in my. Dis onvoorstelbaar. Hoe kan sy disippels nie ontsteld wees nie? Wie sal nie van harte verskeur raak as mens hierdie dinge hoor en sien gebeur wat daar gebeur nie? Binne die volgende ure sal het toch baie erger word wat met hulle gebeur. Daar gaan verraad in hulle midde plaasvind en verloning in die binnenkring. Die vloekhout sal op Golgotha staan. Die seun van die mens gaan onbeskryflike pyn deurmaak. Die disippels gaan vlug. Elkeen sal uit die hitte van die stryd sy eie koers kies. En Christus sê, moenie ontsteld raak nie. Want die kruis is nie die einde nie, en my graf nog minder. Ek sal opstaan, ek gaan opvaar na my Vader in die hemel, en daar met my Vader gaan ek vir julle 'n plek gereed maak. En dan op die tyd wat die Vader bepaal, dan kom ek weer. Ek gaan julle kom kry. Julle kan by my wees. Hierdie woorde van Christus moes 'n geweldige indruk op die disippels gemaak het. Hy rig die gedagtes op dit wat nou gaan gebeur binne dae, ook op dit wat binne weke gaan gebeur, en dit wat oor jare en eeuwe gaan gebeur. Hy vou vir hulle 'n deel van Godse raadsplan oop, wat het op daardie stadium vir hulle maar nog baie vaag was. In eenvoudige, verstaanbare terme, vertel hy van sy hemelvaart, en wat hy in die hemel doen, van sy wederkoms. Hy vertel dit met 'n baie spesifieke doel, vers 29, nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Nou hierdie vooruitsig het inderdaad baie beteken vir die disippels. Dit moes hulle krag gee, tydens daardie donker ure op Golgotha, en daarna, na hemelvaart, moes hulle die hele tyd terugdink aan hierdie gesprek wat Christus kort voor sy kruisiging met hulle gehad het. Dit moet hulle toos in die Pinkstertyd, want die Pinksterkerk, die kerk waaroor die Heilige Gees uitgestort word, gaan dit nie maklik hê nie. Die aanvalle sal legio wees. Die boekhandelinge en die sendbriewe vertel vir ons die verhaal. Christusse kerk op aarde het stryd. Stryd van binne op talle fronte. Teen valse leer van judaïste en ander dwaalleraars. Skeurmakerij as gevolg van hoogmoed. Teen gekonkel met kerklike bydraes. Daar is ook die donker hoofstuk 5 in handelinge van Ananias en Safira. Daar is stryd van buite. Hulle word gespot en gelaster en vervolg en toegesluit in die tronk. Maar een saak staan vas. Christusse kerk is geborge in Christus self. Die handelinge is nie die handelinge van die apostels nie, maar die handelinge van die gees van Christus. En kyk hoe handel hy met die kerk van hom. En dis die kerk waarvan ons deel is, broeders en susters. Ons is die strydende kerk van die Here Jesus in die jaar 2012. En ons het stryd van binne. Ons moet waak teen lamsakkigheid en meeleving en teen gebrek aan geloofskennis. Ons moet werklik waar baie pas op vir al die dwaalleer wat verkondig word. Ons het stryd van buite. Die samelewing waarin ons beweeg is alles behalwe goedgesind in oor die kerk. Daar is stryd in jou persoonlike lewe. Worsteling met die ou mens en hakplekke in families en sere by kinders waarin die mens moeilik iets kan doen. Christus sê, moenie ontsteld raak nie. En is nie goedkoop woorde nie. Maar hy sê, die stryd is groot. Moenie moedeloos word nie. Gee nie toe nie. Moenie 'n kompromie maak met die sonde nie. Bly Christen. Kyk in geloof na die hemel waar ek, Christus, aan die regterhand van die Vader is. Ek gee vir julle 'n plek wat gewaarborg is. En gemeente, ons staan vas met ons belydenis van die hemelvaart. Terwyl die aarde brand en die gemoed dikwels binne in ons brand, mag ons bely dat Christus se menslike natuur in die hemel vir ons 'n betroubare waarborg is, dat elkeen wat in hom glo, 'n plek in die hemel het. Christus sien uit om weer te kom in die wolke van die hemel. Hy verlang na sy wederkoms. Hy wil hê, ons moet ook verlang. Ons moet ook uitsien. Ons moet by mekaar wees. Nie hy daar en ons hier nie. Maar ons almal by mekaar. En daarom ook dat hy ons leer om te bid, heel aan die einde van die Bybel. Kom, Here Jesus, kom gou. Dit moet ons gebed wees. Seuns en dogters, dit moet julle ook bid. En dan die derde nut van Christus se hemelvaart. Hy troos ons. Vanuit die hemel is Christus met ons besig. Ons hoop om volgende week in meer besonderhede daarby uit te kom hoe hy sy kerk op aarde bewaar. Sondag 19 gee diep insig hoe ons verlosser in die hemel sy kerk op aarde bewaar en onderhou en regeer. Maar hier in Sondag 18 kry mens al die eerste proesel daarvan. Ons bely dat Christus sy gees as 'n waarborg na ons toe stuur. En die van u wat die ouer weergawe van die katekismus het, daar word gepraat van die Heilige Gees, is 'n teepand. 'N mooi woord. Kom net so die Bybel uit. Luister wat sê Jesus in Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle ander trooster gee, om by julle te bly in ewigheid. Ek gaan bid, en God sal vir julle trooster gee. Daar die ander trooster is die Heilige Gees. Let wel, hy is die ander een, broeders en susters. Christus is die een in die hemel, en hy het troos gebring vir sy kerk op aarde. Hy gee vir ons lewe saam met God. Met hemelvaart verlaat hy sy kerk op aarde. Hy word ons pand, hy word ons waarborg in die hemel. Maar nou laat hy ons nie sonder pand op aarde agter nie. Terwyl hy die waarborg in die hemel is, stuur hy sy gees as teepand, tweede waarborg, hier op die aarde. Hy gee 'n waarborg terug om te waarborg dat hy 'n pand in die hemel is. En wat doen hierdie waarborg? Hierdie Heilige Gees. Hy herinner ons aan alles wat Christus vir ons geleer en gedoen het. Die Gees werk saam met Christus. Hy vat ons gedagtes en ons gevoelens, sodat ons sal soek na dit wat bo is, waar Christus in die regterhand van die Vader sit. Die feit dat ons glo in dinge wat ons nie sien nie, dat 'n mens jou geloof ernstig opneem, is die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Mense kyk na jou en hulle sê, wat besiel jou om te glo in goed wat jy nie sien nie? Wel, wat besiel jou? Die vraag is, wie besiel jou? Die Gees van God besiel ons. Hy laat ons die koninkryk van God eerste soek. Hy laat ons dinge doen wat mense wat die Gees nie het nie sal verstaan nie. Deur sy krag bly ons nie vassteek by die aardse verganklike dinge nie. Christus stuur sy Gees om vir ons 'n dryfkrag te wees. Elke dag mag ons die Here dien. Hy troos ons. Hy bewaar ons in hierdie wêreld. Hy gee vir ons sin en rigting in die lewe. Hy maak dat jy weer jou kragte bymekaar kan sit en kan aangaan as jy swaar kry. Die Gees laat ons in diep van donker nagte sing en bid en op God vertrou. Die Gees doen dinge wat ons self nooit sou kon doen nie. En so vier ons hemelvaart. Dis 'n troostvolle fees wat vir ons op aarde geweldig baie beteken. Christus is een met ons, al is hy vandag in die hemel. Hy is ons voorspraak, ons plekbereider, ons trooster. Ons bruidegom wat gaan weerkom soos wat hy weggegaan het, met die wolke van die hemel. En op daardie dag gaan ons by hom wees, en ons gaan by hom bly, en nooit weer van hom geskei word nie. Amen. Weet dat Christus op hierdie oomblik vir ons intree. En in hom mag ons nou voor u staan, terwyl ons hier op aarde die hande vou en die oë sluit. Ons dank u dat u vir ons luister. U sien ons, en ons same syn hier, maar ook as ons weer van hier moet uitgaan, terug na ons huise, en môre elkeen ons werk gaan doen, dan bly Christus daar staan en hy bly vir ons bid. Ons dank u, Seun van God, dat u dit vir ons wil doen, dat u vir ons 'n plek wil gereed maak, vir ons wil troos deur u Gees. En ons aanbid u, Heilige Gees, dat u by ons is en bly en ons nooit verlaat nie. Heilige Drie-enige God, aan u kom die lof en die aanbidding toe en die dank van ons harte vir alles wat u in u liefde vir ons doen. Bewaar ons in u guns, Laat ons ernst maak met dinge wat ernstig is. Hoor ons gebed, ook die gebede wat soms gestamel en gehakkel word. Al ons woorde en gedagtes, neem dit aan om Christus wil. Amen. Geloofd sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag na dag met rijke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge? Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd, hy dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Psalm 68 vers 2, 8 en 9. Sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy geef vir u vrede. Amen.